Γεια σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα, είστε συντονισμένοι με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη, θα είμαστε παραούλα για αυτή την ώρα. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Χεροντίδη Μαρίλια. Την περασμένη Δευτέρα, 20 Μαΐου, στο αίθριο του Ζαπίου, Μεγάρου, απονεμήθηκαν οι διακρίσεις και τα βραβεία τα δημοσιογραφικά του Ιδρύματος Μπότζη. Ο συνάδελφός μας και μέλος της δικής μας οικογένειας, της Φωνής Ελλάδας Αντώνης Καραγιαννάκης, τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο για την εκπομπή της Φωνής Ελλάδας «Καλές θάλασσες», η οποία, ή μάλλον την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος. Ένας ακόμη δικός μας άνθρωπος, επίσης της δικής μας οικογένειας, και αυτός τιμήθηκε στην εκδήλωση για τα βραβεία του Ιδρύματος Μπότζη 2024. Ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Ελληνικού Προγράμματος της Δημόσιας Ραδιοφωνίας Αυστραλίας, Θέμης Καλός, μια σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής οικογένειας, ιδιαίτερα αγαπητός όχι μόνο στο Σίδνεϊ, όπου ζει και εργάζεται από το 1988, αλλά και σε ολόκληρη την Αυστραλία, εκεί όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Έχουμε την τιμή λοιπόν να φιλοξενήσουμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο Θέμη Καλό. Και πριν τον καλωσορίσω, να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή είναι ένα ταξίδι στην μακρινή αλλά και πολύ πολύ κοντινή μας Αυστραλία. Σίδνεϊ λοιπόν και Μελβούρνη, δύο πόλεις όπου ο ελληνισμός είναι ζωντανός, διαπρέπει και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτόν. Κοντά μας λοιπόν ο Θέμης Καλός. Καλώς μας ήρθες, Θέμη, στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σου Γιάννα μου, καλώς σας βρίσκω. Γεια σου Γιάννα μου, καλώς σας βρίσκω για άλλη μια φορά.
Συγχαρητήρια Θέμη. Αυτή η βράβευση, αυτή η ιδιαίτερη για μας διάκριση, οφείλω να πω ότι σου αξίζει, γιατί η προσφορά σου στην ελληνική ομογένεια είναι μεγάλη και ουσιαστική, αλλά και γιατί ανήκει σε εκείνη τη μικρή ομάδα δημοσιογράφων που τιμά τη δημοσιογραφία. Πώς αισθάνεσαι, με αυτή τη διάκριση? Κάτσε, γιατί θέλω κάτι να σου πω. Θέλω να μου πεις καταρχήν πώς αισθάνεσαι με αυτή τη διάκριση από την πατρίδα σου, από την Ελλάδα, ότι αναγνωρίζουν κάποιοι την προσφορά σου, αλλά και τη σοβαρότητα της δουλειάς σου, και εδώ να ενημερώνεις με υπευθυνότητα τους συμπατριώτες μας στην ελληνική γλώσσα, όχι μόνο για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπογραμμίζω, στην ελληνική γλώσσα, και ό,τι σημαίνει αυτό, και σημαίνει πολλά και σημαίνει πάρα πολλά. Και επειδή εσείς που εργάζεστε και είστε μακριά από την πατρίδα, έχετε πολλά παράπονα από εμάς. Και έχετε απόλυτο δίκιο να έχετε παράπονα, γιατί δεν σας προσέχουμε τόσο όσο σας αξίζει. Αυτή η διάκριση για μένα, όταν την άκουσα πρωί-πρωί της επόμενης μέρας, με χαροποίησε ιδιαίτερα, πρέπει να σου πω, για όλους αυτούς τους λόγους που είπα πριν. Αυτά.
Γιάννα μου, καταρχάς
χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
Δεν είναι και λίγα αυτά που είπες και δεν ξέρω αν ταξίζω.
Ταξίζεις και το ξέρεις ότι ταξίζεις.
Ναι. Να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί από το περίσευμα της αγάπης και της ευγένειάς σου βρήκες να ψήνεις αυτούς τους καλούς λόγους για εμένα. Με ρώτησες πώς αισθάνομαι καταρχάς. Κοίταξε, νομίζω είναι ανθρώπινο να αισθάνεται κανείς μια χαρά και μια ικανοποίηση όταν λαμβάνει μια διάκριση. Πολλό δε μάλλον όταν αυτή η διάκριση έρχεται από την γενέτειρά του και ο τιμόμενος, όπως εύστοχα επισήμανες, δεν ζει πια στη γενέτειρά του, αλλά λειτουργεί και δραστηριοποιείται πολλά χιλιόμετρα μακριά, σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πατρίδα, σε ένα άλλο κομμάτι του ελληνισμού. Βεβαίως αισθάνομαι και συγκίνηση, αλλά πάνω απ' όλα, και το ξέρεις πολύ καλά, οι διακρίσεις και οι βραβεύσεις δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Το βραβείο το παίρνεις εσύ αυτή τη στιγμή πίσω από το μικρόφωνο που κάθεσαι, και θέλω να πιστεύω το παίρνω κι εγώ, με τα 34 χρόνια μου στο SBS, στο ελληνικό πρόγραμμα, με τα 12 χρόνια μου που ήμουν ανταποκριτής του σταθμού που εσύ διευθύνεις σήμερα, και το θεωρώ ιδιαίτερη περγαμηνή μου στην σταδιοδρομία μου, τη συνεργασία μου βεβαίως με την Deutsche Welle, τη συνεργασία μου με το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου, με την Earth World, να μην ξεχάσω τις ευχαριστίες μου για την Earth World, και βέβαια κάποια ομογενειακά μέσα εδώ στην Αυστραλία με τα οποία συνεργάστηκα κατά καιρούς, τον Νέο Κόσμο, τον Ελληνικό Κήρυκα και κάποια άλλα έντυπα. Νομίζω οι διακρίσεις είναι η δουλειά μας. Αλλά δεν θα αρνηθώ ότι όταν η γνωμοδοτική επιτροπή του Ιδρύματος Μπότση αποφάσισε να συμπεριλάβει και εμένα φέτος τις τιμητικές διακρίσεις, ναι, ένιωσα μια χαρά και μια ικανοποίηση για όλα αυτά που συζητούμε.
Ναι, και νομίζω ότι είναι ανθρώπινο αυτό, και απ' την άλλη εγώ το κρίνω και δίκαιο, γιατί όπως πραγματικά έκανες έτσι και εσύ ένα πολύ γρήγορο, μια γρήγορη μάλλον αναφορά στο βιογραφικό σου, εγώ θα μπορούσα να πω άλλα τόσα για σένα, αλλά σημασία έχει αυτό νομίζω, ότι η ελληνική καρδιά της Αυστραλίας, η κάθε ελληνική καρδιά της Αυστραλίας, σε έχει σε ένα μικρό έτσι, μέρος της κρυμμένο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για σένα. Δηλαδή πέρα το ότι εμείς είμαστε περήφανοι για σένα, Θέμη, σημασία είναι ότι έχεις μία όλα αυτά τα χρόνια που είσαι από το 88 αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι, το είπα κιόλας, στην Αυστραλία. Έχεις κάνει, ναι, έχεις αδιανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα, πολλά πολλά χιλιόμετρα, αλλά το γεγονός ότι όποιον και, με όποιον ομογενή και να μιλήσουμε θα μας πει τα καλύτερα για το Θέμη καλό, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο που έχεις πάρει.
Μπράβο.
Και, ναι. Και μπράβο. Έρχεται.
Χαίρομαι, Γιάννα μου, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά όντως αυτή τη στιγμή είπες όλη την ουσία της υποθέσεως. Όσα λόγια και αν πούμε, το επιστέγασμα είναι αυτό που μόλις εσύ ανέφερες. Είναι αυτή η ομογένεια, η ελληνόφωνη ομογένεια της Αυστραλίας, αυτοί που επιμένουν ελληνικά, και όπως και εσένα αυτή τη στιγμή χιλιάδες σου κάνουν την τιμή να σε βάζουν στο σπίτι τους, στο ραδιόφωνο τους, να ακούνε τη φωνή σου όπου και αν βρίσκονται και επιλέγουν να ακούσουν ραδιόφωνο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με εμένα εδώ και με εμάς εδώ. Χιλιάδες ομογενείς επιλέγουν να μας βάζουν στο σπίτι τους καθημερινά. Τώρα μόλις ήμουν σε μια εκδήλωση παρικιακή και με πλησίαζαν συμπάρικοι, ηλικιωμένοι βεβαίως, μιας ηλικίας, μετανάστες. Και μου λέει, τι μας λέγανε την κουβέντα κάθε μέρα, σας ακούμε 4 ώρα, σας ευχαριστούμε που είστε εκεί κτλ. Επομένως, από όλα όσα ανέφερες προηγουμένως, το πλέον ουσιαστικό ήταν αυτή η κατακλείδα που είπες, ότι το βραβείο είναι οι ομογενείς που μας ακούνε.
Τα ομογενειακά μέσα, τα δικά μας στην Αυστραλία, αναφέρθηκαν σε αυτή τη διάκριση, σε αυτή τη βράβευση. Για σένα.
Κοίταξε να δεις. Πρώτον, εγώ. Να το πω στους ακροατές, η καλοσύνη σου είναι που με πήρε τηλέφωνο για να βγούμε στον αέρα και να πούμε αυτά που είπαμε. Εγώ στα προσωπικά μου μέσα, στα social, δεν έχω κάνει αναφορά για λόγους που εύκολα μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Κοίταξε, θα σου πω κάτι και μη σου φανεί έκπληξη. Το Ίδρυμα Μπότση δεν είναι ευρέως γνωστό στην Αυστραλία, ούτε στους συναδέλφους. Θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει.
Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι αυτή η διάκριση για έναν δημοσιογράφο. Να πούμε έτσι δύο πράγματα τότε παραπάνω. Ειλικρινά δεν το γνώριζα αυτό που μου λες. Δεν το γνώριζα καθόλου, δηλαδή θεωρούσα δεδομένο για κάποιους δημοσιογράφους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό ότι είναι μια ουσιαστική, μια σημαντική διάκριση αυτή, με την έννοια ότι αναγνωρίζουν τη δουλειά σου στην πραγματικότητα οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, yeah. Πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή γίνεται και πίσω από όλο η οργάνωση είναι από μια σοβαρή εφημερίδα, όπως είναι η Καθημερινή κυρίως, είναι πολύ χαρούμενος αυτός που θα πάρει μια διάκριση από αυτά τα βραβεία, και είναι και ένα άνοιγμα τουλάχιστον για τους Έλληνες δημοσιογράφους στο βιογραφικό τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό τους για την κατοχήρωση μέσα εισαγωγικά της εργασιακής τους πορείας. Έτσι. Αυτό
τώρα,
είναι.
Για να μου εγώ στο, εγώ το στάδιο που βρίσκομαι μετά από 34 χρόνια στο.
Εσύ δεν το έχεις ανάγκη. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το έχεις ανάγκη. Εγώ θεωρώ για σένα. Τι σημαντικό, ότι η πατρίδα είπε μπράβο ρε Θέμη καλό, ναι. Αυτό που κάνεις, το κάνεις με αξιοπρέπεια, το κάνεις με σοβαρότητα και εν πάση περιπτώσει είσαι και ένα στήριγμα για την πατρίδα στην Αυστραλία. Εγώ έτσι το βλέπω αυτό όλο, έτσι θέλω να το,
να το
αναγνωρίσω, ναι. Έτσι θέλω να το ερμηνεύσω.
Ναι, σε ευχαριστώ και να τονίσουμε για αυτή την επιτυχή ότι είναι πάρα πολύ καλό που το Ίδρυμα Μπότση, τουλάχιστον για όσους από εμάς γνωρίζουμε ότι πραγματικά προάγει την δημοσιογραφία, την σωστή πληροφόρηση, την αντικειμενικότητα και όλα αυτά που αποτελούν, αν θέλεις, είναι βασικά για το επάγγελμά μας. Είναι πολύ θετικό που άνοιξε τα φτερά του, έτσι.
Και εκτός,
και
εκτός σύνορων.
Από την ελληνική διασπορά.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και πολύ σωστά το επισημαίνεις αυτό.
Και να εκφράσω την ευχή.
Να ακολουθήσουν και άλλοι δημοσιογράφοι που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.
Υπάρχουν πολλοί ικανοί και άξιοι συνάδελφοι που υπηρετούν για χρόνια την ελληνόφωνη δημοσιογραφία στο εξωτερικό. Άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς έχουν και περισσότερα χρόνια από μένα. Νομίζω από την Αυστραλία, στα τόσα χρόνια που υπάρχει το Ίδρυμα, πρέπει να είμαι ο τρίτος που απένειμαν μια τιμητική διάκριση. Εγώ εύχομαι ειλικρινά
να ακολουθήσουν και άλλοι.
Να πληθύνουν και από την Αυστραλία και από τις άλλες χώρες. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ καλό.
Λοιπόν, ξέρω ότι μας έχεις δώσει λίγο χρόνο για να μπορέσουμε έτσι να ξεδιπλώσουμε την συζήτηση.
Γι' αυτό να σου δώσω λίγο ρεπορτάζ που είναι και η δουλειά μου.
Λοιπόν, θα μου δώσεις ρεπορτάζ, εννοείται, και θα ήθελα να σου κάνω και μια-δύο ερωτήσεις σε σχέση με την επιστολική ψήφο και ήθελα και τη δική σου τη γνώμη. Για δώσε μου το ρεπορτάζ της ημέρας.
Όχι, οι δικές σου ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές.
Θέλω να σε ρωτήσω για την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία. Γιατί, κατά την άποψή σου, δήλωσε ένα μικρό ποσοστό, 800 μόνο, έτσι, είναι οι συμμετέχοντες, ναι. Ότι θα ψηφίσουν μέσω της επιστολικής ψήφου. Μου φάνηκε πολύ μικρό το ποσοστό, Θέμη, υπερβολικά μικρό. Δηλαδή, εάν σκεφτούμε ότι στη Μελβούρνη και στο Σίδνη, αλλά κυρίως στη Μελβούρνη και στην Αδελαϊδα, έχουμε τη μεγαλύτερη ομογένεια, δηλαδή στον κόσμο, από τις μεγαλύτερες, να το πω έτσι, ομογένειες στον κόσμο, 800 μόνο άτομα, δηλαδή είναι λίγο σοκαριστικό. Σοκαριστικός αυτός ο αριθμός.
Ναι. Είναι απογοητευτικό, πολύ καλά το λες. Να πούμε πρώτα μερικά δεδομένα. Mm-hmm. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού στην Αυστραλία, που έγινε πριν 3-4 χρόνια, ζούμε εδώ περίπου 100.000 ελλαδογεννημένοι, γεννημένοι στην Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως εμείς που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα είμαστε εγγεγραμμένοι σε κάποιον δήμο. Φύγαμε με ένα ελληνικό διαβατήριο. Το ελληνικό διαβατήριο πάνω έλεγε σε ποια κοινότητα, σε ποιο δήμο ανήκουμε. Είμαστε ΟΗΤ πολίτες. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε γράψει και τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν είμαστε στην Αυστραλία εν δυνάμει πάνω από 150.000 Έλληνες υπήκοοι Έλληνες πολίτες. Επομένως ο αριθμός 800 είναι άκρος απογοητευτικός. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για να το δούμε λίγο διαφορετικά, πέρυσι στις εθνικές εκλογές είχαν ψηφίσει από Αυστραλία περίπου 200.
Ναι, ήταν 202-203, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτός ήταν ο αριθμός.
Το γεγονός ότι τώρα στις ευρωεκλογές και όχι σε εθνικές εκλογές, ο αριθμός των ανθρώπων που ζήτησαν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο από τις 200 πήγε στις 800, ας το δούμε θετικά και ας ελπίσουμε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές, εφόσον βέβαια θεσπιστεί η επιστολική ψήφος και για τις εθνικές εκλογές, ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος. Να δούμε τι πήγε καλά τώρα, τι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα μετά. Διευκολύνει η επιστολική ψήφος, επειδή ψήφισα, έχω την εμπειρία, οι ηλικιωμένοι μας δύσκολα θα μπορέσουν να την καταλάβουν την επιστολική ψήφο, τη διαδικασία.
Εγώ να κάνω τώρα όμως μία ερώτηση, να το πάμε λίγο το πράγμα και σε μία άλλη παράμετρο, Θέμη. πολύ. Καθημερινά μας το λένε αυτό και από την Αυστραλία και από την Αμερική. Σήμερα το πρωί μιλούσα με φίλο της εκπομπής, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Μόναχο, και μου έλεγε, όπως μας το λένε συνέχεια κάθε μέρα αυτό, τα ακούμε πολλές φορές την ημέρα, γιατί εμείς να ψηφίσουμε όταν εμείς δεν ζούμε στην Ελλάδα, γιατί να αποφασίζουμε για σας τη στιγμή που ούτε πρόκειται να επιστρέψουμε, αλλά ούτε πρέπει εμείς να καθορίζουμε ή να δημιουργούμε προβλήματα στο σύνολο τελικά των ψηφοφόρων και των αποφάσεων γενικότερα. Είναι, δεν είναι μια άποψη αυτή η οποία στηρίζεται κάπου?
Όχι απλώς είναι μια άποψη, είναι ένα 38 επιχείρημα. Θέλω να σου πω ότι βγάζω το καπέλο, απονέμω εύσημα σε παιδιά και σε εγγόνια και σε δυσέγγωνα μεταναστών που δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Είναι δηλωμένα στην Ελλάδα διότι ένας παππούς φρόντισε να δηλώσει παιδιά και εγγόνια. Δεν ομιλούν λοιπόν τα ελληνικά και λένε αυτό ακριβώς που είπε ο συνομιλητής στο Μόναχο, ότι αγαπάμε την Ελλάδα αλλά δεν ξέρουμε για την Ελλάδα. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε πολίτες, ότι έχουμε το δικαίωμα να πάμε να βγάλουμε ελληνικό διαβατήριο, αλλά δεν ξέρουμε για την καθημερινότητα της Ελλάδας. Πάμε μία στο τόσο, 4 εβδομάδες, πάμε σε ένα νησί, περνάμε ωραία, αλλά δεν γνωρίζουμε την καθημερινότητα, τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Επομένως, κάποιοι που μιλούσαν στο παρελθόν για 8 εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό, δηλαδή για άλλη μια Ελλάδα, θα πρέπει ίσως, και να το πω έτσι λαϊκά, να σταματήσουν αυτή την καραμέλα και να δούμε όταν λέμε Έλληνας και να κάνουμε τη διαφορά με τον ελληνική καταγωγή. Εγώ, Γιάννα μου, το ζω στο σπίτι μου αυτό. Έχω 3 παιδιά, Έλληνες υπήκοοι, πήραν όλοι και οι 3 κλήτευση από τον ελληνικό στρατό, παρακαλώ, να πάνε να υπηρετήσουν. Βεβαίως δεν προσήλθαν διότι είναι κάτι και εξωτερικό, αλλά θέλω να σου πω ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρήκανε πού διαμένουν αυτά τα παιδιά στην Αυστραλία και τους έστειλαν το χαρτί, από τα οποία 3 παιδιά μου, και ξέρεις ότι εγώ διατηρώ πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και αυτό το περνάω και στην οικογένειά μου.
Βέβαια.
Από τα 3 τα παιδιά μου, ο μεγάλος και ο μικρός, ο μεγάλος μάλιστα ψήφισε κιόλας και είμαι πολύ θέρμη. Εύχομαι μια μέρα να το γνωρίσεις για να δεις ότι ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, ψάχνει για την Ελλάδα. Το ίδιο και ο μικρός που τον είχατε βγάλει στη συχνότητά σας, όταν είχε πάει, είχε έρθει πρώτος εδώ στα ελληνικά, στις απολυτήριες εξετάσεις. Ο μεσαίος όμως είναι το ακριβώς αντίθετο. Λέει αυτό που είπε ο συνομιλητής σου από το Μόναχο. Μπαμπά, εγώ δεν τα παρακολουθώ τα πράγματα της Ελλάδος όπως εσύ και τα αδέρφια μου. Άμα ήταν να μιλάγαμε για το ποδόσφαιρο της Ελλάδας, έχω άποψη. Αλλά για τα υπόλοιπα δεν έχω. Εκείνος λοιπόν δεν γράφτηκε για την επιστολική ψήφο συνειδητά. Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό.
Βεβαίως, νομίζω ότι είναι πολύ έντιμη αυτή η απόφαση. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σου λέει αφού δεν γνωρίζω, γιατί να ψηφίζω? Δεν γνωρίζω. Και γιατί εγώ, η δική μου η ψήφος μπορεί να είναι και καθοριστική. Μου το λένε αυτό. Μου το λέγανε προχτές από την Αργεντινή. Γιατί να πάω να ψηφίσω όταν μπορεί η δική μου η ψήφος να είναι καθοριστική για τα πράγματα τα πολιτικά στην Ελλάδα? Και καθόμουν και το σκεφτόμουν μετά και λέω, κοίταξε να δεις πόσο δίκιο έχει. Πράγματι, όντως, μπορεί να είναι καθοριστική. Βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ξέρουμε πολύ καλά το πώς θα εξελιχθούν και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πάνω κάτω τα γνωρίζουμε. Σε άλλη φάση όμως, εκλογική, ξέρεις, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι το τι μπορεί να μας προκύψει, έτσι. Και αυτό παίζει, έτσι, και αυτό παίζει.
Πάντως, για να σου δώσω λίγο κλίμα εδώ στην Αυστραλία.
Ναι.
Αν δεν υπήρχε ένα μέσο ενημέρωσης, ας πούμε, όπως είναι το SBS, mm-hmm. που εμείς έχουμε βγάλει, μπορώ να σου πω, εκπροσώπους από τις μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας. Στις 4 μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις έχουμε βγάλει εκπροσώπους. Μόλις χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε την κυρία Τζάκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ. έχουμε και ένα συνάδελφό σου από το ΚΚΕ που είναι υποψήφιο, συνάδελφό μα.
Ο Νίκος Αγγελίδης, βεβαίως. Ομογενής ο Νίκος, έτσι. Ο οποίος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει. Ακριβώς, έχει επαναπατριστεί από την Αμερική. Στην Αμερική
λοιπόν, έχουμε την Μέλπο Τηλεκατσά, επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης επικοινώνησε μαζί μας και ο Γιάννης Βούρος, που νομίζω τώρα κατέρχεται με το κόμμα του Λοβέρδου, το σχηματισμό αυτό. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι αν δεν ήμασταν εμείς, που θα πω αν θέλεις οφειλετικός και καθηκόντος, έτσι, σαν ένα πρόγραμμα δημόσιας ραδιοφωνίας βγάζουμε στον αέρα. Δεν νομίζεις ότι θα περπατήσεις στους δρόμους του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης στα ελληνικά κέντρα και θα σου μιλήσουν για ευρωεκλογές. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο είναι πολύ υποτονικό.
Λοιπόν, μπορώ να σου πω. Να σου κάνω κι εγώ ένα ρεπορτάζ από την Ελλάδα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι κάπως έτσι.
Είναι εκεί υποτονικά είναι.
Ναι, βέβαια. Κάπως έτσι είναι και εδώ τα πράγματα. Δηλαδή, ρωτάει ο ένας τον άλλο, μόλις πότε θα γίνουν εκλογές. Έχω ξεχάσει την ημερομηνία. Δηλαδή, έχει. Ναι, αυτό που σου λέω είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνάδελφοί μας, πρέπει να σου πω, μου λένε πότε θα γίνουν εκλογές. Λοιπόν, αυτό για μας που είμαστε στην Ευρώπη, που ζούμε σε αυτή τη χώρα, που έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε, είναι τραγικό αν καθίσεις να το σκεφτείς. Δηλαδή, αν δεις ότι, ότι είναι τόσο πολύ σοβαρές αυτές οι εκλογές, γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας προκύψει, έτσι, και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και ακροδεξιές δυνάμεις κλπ. Που είναι πολύ επικίνδυνο αυτό για την Ευρώπη και για την εξέλιξη της Ευρώπης γενικότερα. Τρομάζεις, γιατί εγώ λέω ότι αυτές οι εκλογές είναι οι πιο σημαντικές εκλογές. Πρέπει όλοι μας να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που θα διαμορφώσουμε το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και αν υπάρξει ένωση μελλοντικά.
Για να δεν ξέρω πόσοι το ασπάζονται αυτό, αλλά από το 81 και μετά, που η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μετέπειτα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πραγματικές αποφάσεις λαμβάνονται στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα, δεν θα μιλήσω για την ελλαδική κοινή γνώμη, δεν είμαι ο αρμόδιος, αλλά ακόμα και εμείς οι 800 που ζητήσαμε να ψηφίσουμε με επιστολική ψήφο από την Οκεανία, ποιος έχει την εντύπωση ότι εμείς είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι για τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο?
Μα και εδώ, αν παρακολουθήσεις εδώ τις εκπομπές, τις ενημερωτικές, τις καθημερινές, θα τρελαθείς πραγματικά. Γιατί όλοι βγαίνουν, λένε αυτά που λένε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει γίνει όμως ένα τραπέζι σοβαρό να μιλήσουμε και να μιλήσουν και όσοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και να μας πούν 5 πράγματα για αυτή την έρμη, ας πούμε, την Ευρώπη. Και πώς το βλέπουν όλο αυτό το πράγμα και το τι ακριβώς πρέπει να γίνει μελλοντικά. Και αυτό και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ενημέρωση. Που είμαστε εδώ, που ανήκουμε στην Ευρώπη και έχουμε αύριο εκλογές. Ασχολούνται όλο με άλλα πράγματα. Δηλαδή το τι έκανε ο Καζελάκης αν έχει πάρει το σκυλάκι του, ο Μητσοτάκης εάν κάνει ποδήλατο, ο Ανδρουλάκης δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή αυτό κυρίως επικρατεί. Αυτό το lifestyle το περίεργο. Αλλά μας έχει ξεφύγει η ουσία των πραγμάτων. Το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές, όχι μόνο για εμάς που ζούμε στην Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη και κυρίως για τις νέες γενιές. Αυτό εμένα, ξέρεις, με απασχολεί πολύ.
Αυτό που λες τώρα είναι σαν να βάζουμε τον καθρέφτη μπροστά από το πρόσωπό μας εμείς οι δημοσιογράφοι, εγώ και εσύ και οι συνάδελφοί μας παντού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε κι εμείς μια ευθύνη, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, όσοι είμαστε πίσω από αυτά τα μικρόφωνα, όσοι είμαστε πίσω από τις κάμερες ή όσοι, εν πάση περιπτώσει, γράφουμε σε ένα μέσο γενικώς, οι άνθρωποι που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τεράστιες ευθύνες. Όχι μόνο ευθύνες, ευθύνες.
Όταν μου λες ότι αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδη.
Ναι, δεν παρακολουθείς καθόλου. Εσύ φαντάζομαι ότι παρακολουθείς και τις ελληνικές τηλεοράσεις. Σίγουρα παρακολουθείς.
Ναι, όχι τα πρωινάδικα.
Καλά, τα πρωινάδικα, άστα τα πρωινάδικα. Γιατί τα μεσημεριάτικα, τα μεσημεριανά, τα βραδινά είναι κάπως έτσι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
Επειδή μου δίνεις την ευκαιρία. Εντάξει, και για τον επιπλέον λόγο ότι το SBS συνεργάζεται με την ΕΡΤ. σου λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Έχω προσπαθήσει να δω και δελτία ειδήσεων στα εμπορικά κανάλια. Δεν τα υποφέρω. Ναι, πάντα επιστρέφω στην ΕΡΤ, πάντα επιστρέφω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, με όσες αδυναμίες μπορεί να έχει το δελτίο της ΕΡΤ.
Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή, μας είχες δώσει...
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Θέμη, μας είχες δώσει 25 λεπτά. Εμείς έχουμε κάνει μια υπέρβαση, έχουμε πάει στα 28 λεπτά. Σου εύχομαι και άλλες διακρίσεις και άλλα βραβεία. Δεν σε ρώτησα αν θα έρθει στην Ελλάδα όμως.
Θα έρθω βέβαια στην Ελλάδα. Εγώ το ετήσιο προσκύνημα δεν το χάνω. Απλώς φέτος δεν θα είναι τους θερινούς μήνες. Θα είναι το μήνα Νοέμβρη, γιατί έχω πολλά χρόνια να ζήσω έτσι λίγο χειμωνιάτικη άβρα στην πατρίδα.
Ναι, ο Νοέμβρης είναι ένας υπέροχος μήνας και θα ζήσεις καλοκαιρινό, φθινόπωρο. Μην νομίζεις θα ζήσεις χειμώνα, Νοέμβρη δεν θα τον ζήσεις. Όμως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σημαντική μικρή συνομιλία μας. Εύχομαι με το καλό λοιπόν να έρθεις στην πατρίδα και βέβαια εδώ στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας που είναι πάντα φιλόξενο για σένα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, γιατί
ευχαριστώ,
εκεί είναι τι, είναι 9.30.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Είναι 9.30 περίπου. Βέβαια βράδυ είναι στην Αυστραλία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι στη συνέχεια που αγαπώ ιδιαίτερα και κατά καιρούς φαντάζομαι ότι συμβαίνει και σε εσάς βέβαια αυτό που θα σας πω. Το τραγουδάω από μέσα μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Μάι λοιπόν λένε πως θα βρέξει, θα το απολαύσουμε από την υπέροχη Βούλα Σαββίδη και αμέσως μετά θα πάμε στη Μερβούλη.
Πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Πως πέρασε όλος ο χειμώνας, όπως περνάει μισός αιώνας μες στη σιωπή. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Το Μάι λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Θα συνεφιάσει το μαύρο φως σου, θα σκιάσει την αμμουδικιά. Τέλος Αυγούστου θα σου στείλω το πρώτο του Σεπτέμβρη φύλλο απ' την καρδιά. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. μήνες Νοέμβρη θα χιονίσει, η απουσία σου θα ντύσει γη κι ουρανό. Κι εγώ θα νιώθω πως παγώνω σαν το καρέβι που είναι μόνο στο ωκεανό. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Το Μάη λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει.
Υπέροχη Βούλα Ζαβίδη, η στίχη του Ηλία Κατσούλη, η μουσική του Γιώργου Αρσενίδη. Το Μάη λένε πως θα βρέξει και έβρεξε εδώ στην Ελλάδα, λασποβροχή και μπόλικη άμμο από τη Σαχάρα. Το ζήσαμε κι αυτό. Σας υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει». Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γεροντίδη Μαρίλια και θα παραμείνουμε στην Αυστραλία. Ήδη έχουμε φύγει από το Σίδνεϊ και είμαστε στη Μελβούρνη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αρχιτέκτονα κύριο Κώστα Στεφανίδη. Ο κύριος Στεφανίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, μέλος του Εργατικού Κόμματος Αυστραλίας, συντονιστής του Μέρα 25 Αυστραλία, όπου και τις τελευταίες εθνικές εκλογές ήταν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως απόδημος του ΜΕΡΑ25. Μια επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, σπουδαία προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας Αυστραλίας. Με μια εξειδίκευση, θα έλεγα, στα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική ομογένεια και θα προσπαθήσω στο δυνατόν να μάθω περισσότερα για αυτά τα προβλήματα. Και κύριε Στεφανίδη, σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλησπέρα κύριε Τριανταφύλλη, μια χαρά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να πω κάποια έτσι, στοιχεία, να δώσω κάποια στοιχεία από το βιογραφικό σας, ότι είστε... Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, ότι εκεί φοιτήσατε στη Γερμανική Σχολή, ότι σπουδάσατε αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στο ΤΕΙ Αθήνας και αρχιτεκτονική στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Εργαστήκατε σε τεχνικές εταιρείες και στις δύο πόλεις, ενώ επί 10 χρόνια διατηρούσατε μελετητικό γραφείο στην Αθήνα. Και εδώ θα σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Είχατε εδώ στην Ελλάδα μια καλή επαγγελματική πορεία, τουλάχιστον από αυτά που διάβασα εδώ στο βιογραφικό σας. Γιατί αποφασίσατε να μεταναστεύσετε?
Ήταν η οικονομική κρίση. Όλος ο τομέας των οικοδομών στην Ελλάδα στις αρχές της περασμένης δεκαετίας μπήκε σε μια κρίση. Έκλεισε η στρόφιγγα της χρηματοδότησης, σταματήσανε τα στεγαστικά δάνεια που ήταν το 90-95% της πηγής χρηματοδότησης. Οπότε πολλοί συναδέλφοι, όχι μόνο εγώ, αρχίσαμε να ψάχνουμε το δρόμο της εξόδου.
Είναι αλήθεια, ο δικός σας κλάδος, ναι, δέχτηκε πάρα πολλά μεγάλα χτυπήματα. Ο κλάδος ο δικός σας, ναι, είναι αλήθεια. Δεν υπήρχε ανοικοδόμηση στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και έφυγε πάρα πολλοί κόσμος, ναι, κόσμος πολλής.
Ακριβώς. Και εξωτερικό. Εγώ είχα και δύο στοιχεία επιπλέον. Το ένα ήταν πως όταν έφυγα από την Ελλάδα το 2012 ήμουν ήδη 45 χρονών. Οπότε δεν μπορούσα να περιμένω μια δεκαετία να φτιάξουν τα πράγματα.
Έπρεπε και να πάρετε αμέσως αποφάσεις, ναι.
Ακριβώς. Και το κυριότερο ήταν ότι είχα δύο παιδιά και η ιδιότητα του πατέρα υπερίσχυσε έναντι όλων των υπολείπων.
Κατάλαβα τι εννοείται με αυτό. Ήταν δύσκολη η προσαρμογή σας στη Μελβούρνη?
Ήταν δύσκολη η αρχή, γιατί ήρθα μόνος μου, μέχρι να έπρεπε να βρω δουλειά, να βρω σπίτι. Και η υπόλοιπη οικογένεια ακολούθησε 6 μήνες αργότερα. Ήταν η δυσκολία του αγνώστου που δεν ήξερα τι θα γίνει και πότε θα εδωθούμε ξανά. Εγώ όταν ήρθα στη Μελβούρνη ήταν το πρώτο μου ταξίδι, δεν είχα καμία σχέση με την Αυστραλία μέχρι τότε. Ήταν για μένα ένας άλλος κόσμος. Είχα μία, ας το πω, εξοικείωση με ξένες χώρες, γιατί όπως είπατε πριν είχα τελειώσει τη γερμανική σχολή, είχα κάνει δουλειές με Γερμανούς, δηλαδή...
Ειλικρινά, μου έκανε, ναι, μου έκανε τύπωση, γιατί δεν πήγατε Γερμανία και πήγατε Αυστραλία?
Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είχα επιλογή, μπορούσα να διαλέξω. Οι λόγοι ήταν δύο, ότι θα μπορούσα να είχα πλήρη δικαιώματα στην Αυστραλία, γιατί ήταν από εδώ η πρώην μου σύζυγος, ενώ στην Γερμανία ίσως θα πρέπει να πάω μόνος μου, γιατί η υπόλοιπη οικογένεια δεν θα έχει αυτή την εξοικείωση. Το άλλο, αν μου επιτρέψετε, δεν θέλω έτσι να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, αλλά η Αυστραλία είναι μια χώρα που ανοίγει την αγκαλιά της και δέχεται τους ανθρώπους και τους βοηθάει να συνεχίσουν. Γίνονται μέλη της χώρας. Είναι μια χώρα που χτίστηκε από μετανάστες. Το 33% των Αυστραλών πολιτών αυτή τη στιγμή έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Το 20% δεν μιλάει καν αγγλικά στο σπίτι, για να καταλάβετε. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, που ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε δικαιώματα ως πλήρη Ευρωπαίοι πολίτες, θα είμαστε ξένοι. Και αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτισε κυρίως για πατεριά μου. Όσο και να σε δεχτούν, όσο και να έχεις πλήρη δικαιώματα, δεν πρέπει να είσαι ξένος. Καμιά φορά, ξέρετε, είναι και το πρόστιμο. Και το πρόστιμο μας έλεγε, και το δικό μου έλεγε, για Αυστραλία.
Εσείς αισθάνεστε ξένος εκεί τώρα?
Όχι, όχι καθόλου.
Καθόλου.
Μας δίνει η Αυστραλία τη δυνατότητα να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, τη κουλτούρα μας, την προσωπικότητά μας, τη διπλή μας υπηκότητα, μέσω της ελληνικής μας ταυτότητας μπορούμε να ταυτιστούμε, να προσαρμοστούμε και να ενσωματωθούμε στην Αυστραλιανή ταυτότητα.
Κύριε Στεφανίδη, εσείς είστε μέλος της, του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητάς μας στη Μελβούρνη, οπότε έχετε μία εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με την κοινότητα εκεί. Εξακολουθεί η μετανάστευση Ελλήνων προς Αυστραλία, δηλαδή σας ζητούν τη βοήθεια της κοινότητας? Όχι,
Τη βοήθεια μας τη ζητούν. Δεν είναι η ρυθμή που ήταν το 2010-2013.
Ναι, που έφυγε ο κόσμος, ναι. Έφυγε ομαδικά πια. Ήταν τρομερή αυτή η μετανάστευση.
Ναι. Έχω αντίληψη ότι τα πράγματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως ήταν όταν έφυγα εγώ. Το γνωρίζω. Αφενός. Αφετέρου, τότε ο κόσμος ήταν όπου φύγει. Αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να το ψάξω λίγο καλύτερα. Η ιδιαιτερότητα της Αυστραλίας είναι πως αν δεν έχεις υπηκότητα για να μπορέσεις να έχεις πλήρη δικαιώματα, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να ζήσεις εδώ μόνιμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πλήρης ελευθερία κινήσεων.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μας το λένε και άλλοι που έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία και είναι αρκετά χρόνια εκεί. Θα σας κάνω, κύριε Στεφανίδη, και σε εσάς την ίδια ερώτηση που έκανα και νωρίτερα στον δημοσιογράφο, στο Θέμη Καλό και στον διευθυντή του ελληνικού προγράμματος του SBS. Γιατί κατά τη γνώμη σας είναι τόσο μικρή η συμμετοχή των Ελλήνων για τις κάλπες των ευρωεκλογών? 800 μόνο έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν.
Πολλοί παράγοντες. Καταρχήν να δούμε το θετικό, ότι η συμμετοχή είναι περίπου τριπλάσια από ό,τι
ήταν στις εκλογές.
Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, το είπε και ο Θέμης αυτό. Ναι.
Ναι. Από εκεί και μετά υπάρχει μια σχετική διαφορία. Στη δικιά μας τη φουρνιά, όσους ήρθαν τα τελευταία 10-15 χρόνια, υπάρχει μια έντονη πίκρα και μια έντονη απογοήτευση από την Ελλάδα. Νομίζω ότι κατά δακρύ για τα φέγγεις από την πατρίδα σου, ειδικά όταν έχεις οικογένεια, προφανώς δεν φέγγεις με τις καλύτερες εκτυπώσεις και αναμνήσεις.
Και είσαι και αρκετά θυμωμένος, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι? Είσαι και θυμωμένος. Ειδικά το πρώτο καιρό έχεις θυμώσει πολύ. Το συναντάμε αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Και αργότερα είναι.
Και αργότερα είναι. Αν μας δοθεί ευκαιρία να επεκταθούμε σε κάποια θέματα ιστορικής μας καθημερινότητας, θα καταλάβετε. Μια δεύτερη κατηγορία είναι ότι μπορώ να πω ότι μετά το 2010-2012 υπάρχει μεγάλη εποχή, ακόμα και μέσα στην Ελλάδα. Η εποχή των εκλογών είναι μεγάλη.
Ναι, και από ό,τι τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις τελευταίες βγάζουν μια μεγάλη αποχή. Και τώρα δηλαδή περιμένουμε μεγάλη αποχή.
Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην είναι το ίδιο, αν όχι χειρότερο, στο εξωτερικό. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι στην Αυστραλία ζούμε σε μια λύπηρο. Προφανώς μας επηρεάζουν και εδώ οι ευρωεκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μπλοκ χωρών είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας. Υπάρχουν μερικές αρκετές δεκάδες γερμανικές εταιρείες που έχουν επενδύσει στην Αυστραλία σε πολλούς τομείς. Το διμερές εμπόριο είναι ανεπτυγμένο. Υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Σίγουρα επηρεάζεται και η Αυστραλία. Αλλά είναι μια πολλαπλή καραμπόλα στο να νιώσει ο Έλληνας μετανάστης ότι πρέπει να ψηφίσει. Από την άλλη, υπάρχει εδώ μια πολύ μεγάλη φουρνιά μεταναστών που ήρθαν εδώ την δεκαετία. Εντάξει, αυτοί που ήρθαν τη δεκαετία του 60, σιγά-σιγά εκλείπουν. Εκεί, 70, το 80, η χρονική απόσταση, ξέρετε, μειώνει και το ενδιαφέρον και πολλά άλλα πράγματα. Δεν περιμένω ότι θα έχει περισσότερες συμμετοχές για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Περιμένω όμως ότι τα επόμενα χρόνια, ειδικά αν λυθούν και κάποια διαδικαστικά ζητήματα, περιμένω ότι αυτή η συμμετοχή θα αυξηθεί.
Δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι αρχή και ότι στις επόμενες εκλογές η επιστολική ψήφος και η διαδικασία της θα είναι πιο φιλική, σε εισαγωγικά βέβαια, στους πατριώτες μας? Αυτό νομίζω ότι λέτε, έτσι, με δύο λόγια.
Αυτό λέω και αυτό εξαρτάται από την Ελλάδα και κατά πόσο έχουν πιάσει το feedback το οποίο έρχεται από τις διεθνείς κοινότητες. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για να μην αρρωστολογώ. Ότι τα δικά μου τα παιδιά είναι από πέρυσι στους εκλογικούς καταλόγους της Β' Αθήνας, γιατί μένανε και στην κυβερνία σας, για Παρασκευή ήταν το σπίτι μας, και δεν μπορέσανε να ψηφίσουν ούτε στις εθνικές εκλογές πέρυσι, ούτε στις ευρωεκλογές φέτος, γιατί δεν έχουν εκλογικούς τάξεις. Ας πούμε, αν κάποια τέτοια θέματα λυθούν, ή ζητήματα όπως για παράδειγμα η αποστολή των επιστολικών προφατέλων εδώ σε εμάς, να πρέπει να είμαστε στο σπίτι μας για εργάσιμη μέρα, εργάσιμη ώρα να το παραλάβουμε.
Για να τους παραλάβετε. Αυτό ήταν μία, το έχουμε και σαν καταγγελία, ας το πούμε έτσι. Μας το έχουν πει, μας έχουν τηλεφωνήσει, μας έχουν στείλει mails αρκετοί Έλληνες από την Αυστραλία, ότι ήρθαν, κάποιοι ήρθαν αργά και κάποιοι άλλοι, έπρεπε κάποιος να ήταν στο σπίτι για να το παραλάβει.
Ξέρετε, επειδή
ήταν κάποιο στο σπίτι, αλλά επειδή δεν ήταν το όνομα και δεν είχε ταυτότητα κλπ. Δεν μπορούσε να το παραλάβει. Εντάξει, αυτό καλό είναι. Αυτό δείχνει και μια καθαρότητα. Ότι είναι δύσκολο να συμβούν όλα τα υπόλοιπα που φανταζόμαστε εμείς εδώ. Ναι.
Κοιτάξτε, επειδή εμένα μου αρέσει να δίνω και λίγο πολιτικές προεκτάσεις για να φτάνω και την κουβέντα λίγο έτσι να την σηκώσουμε λίγο. Θα σας πω πως όλοι αυτοί οι βουλευτές, υπουργοί και πρωθυπουργοί με τα φανταστερά βιογραφικά έχουν σπουδάσει και έχουν δουλέψει σε όλες τις προηγούμενες χώρες του κόσμου. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Επιστολική ψήφο έχουν στην Αυστραλία. Εγώ προσωπικά έχω ψηφίσει με επιστολική ψήφο εδώ. Ναι. Δεν χρειάστηκε να είμαι κούρια για να δείξω ταυτότητα. Στο πραγματικό εγώ δεν τη δείξω. Μπορεί στο δεύτερο φάκελο να γράψει τον αριθμό προβοκόλου τη αίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών για να ταυτοποιηθεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Όχι, νομίζω ότι επειδή αυτό το κάνουμε έτσι πρώτη φορά, ότι προσπαθούμε. Προσπαθούμε να μην υπάρχει καχυποψία. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Να μην δημιουργηθεί καχυποψία.
Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και εγώ θέλω να πιστεύω ότι επειδή ήταν πρώτη φορά. Θα υπάρχουν διδάγματα.
Ναι. Τώρα, από την άλλη, υπάρχει μια άλλη άποψη που την έχουν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού. Έλεγα και στον κύριο Καλό το προηγούμενο μισάωρο ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ έντονο. Το ακούμε δηλαδή κάθε μέρα. Και σήμερα, ας πούμε, το πρωί το άκουγα εγώ από συνάδελφό μας που είναι στη Γερμανία. Εκεί ζει και εργάζεται. Ότι πώς είναι δυνατόν και γιατί να ψηφίσω και γιατί να αποφασίσω εγώ για την Ελλάδα όταν εγώ δεν ζω, για τους Έλληνες μάλλον, όταν εγώ δεν ζω στην Ελλάδα και ούτε πρόκειται να ζήσω. Η ζωή μου είναι εδώ πια, είναι στην Αργεντινή ας πούμε, είναι στην Αυστραλία. Θα έρθω μόνο στις διακοπές και κάθε 2 και 3 χρόνια γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια. Γιατί εγώ να πάρω τέτοια απόφαση? Εσείς το σκεφτήκατε καθόλου αυτό? Εσύ βέβαια είναι λίγο δύσκολο να το σκεφτείτε, γιατί εσύ συμμετέχετε σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Ούτε δευτερόλεπτο θα σας απαντήσω.
Ναι.
Καταρχήν, ο συλλογισμός είναι λάθος και θα σας πω λίγο γιατί.
Ναι, πέστε μου, γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω το συλλογισμό σας.
Γιατί εγώ θα ζήσω εδώ και εδώ είναι η ζωή μου. Είναι η ίδια άποψη που είχα και εγώ 18 μήνες πριν μεταναστεύσω στην Αυστραλία. 1,5 χρόνο πριν φύγω, αν έλεγε κάποιος ότι θα φύγεις σε ένα χρόνο στην Αυστραλία, θα έλεγα είσαι τρελός. Αυτά λοιπόν δεν ισχύουν. Θα σας πω όμως το πιο σημαντικό, πως όλους εμάς μας επηρεάζει το τι γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ έχω 19 χρόνια ένσημα στην Ελλάδα και περιμένω να πάρω μια σύνταξη. Το ποια κυβέρνηση βγαίνει και τι αποφάσεις παίρνει για το συνταξιοδοτικό με αφορά άμεσα. Έχω κάνει 21 και τώρα χρησιμοποιώ τον εαυτό μου, ξέρετε.
Ναι, σε παράδειγμα, βέβαια. Εγώ, ναι, ναι.
Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που φύγανε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά λοιπόν έχω κάνει 21 φορολογικές δηλώσεις. Εγώ έχω την απέτηση να στείλει το ελληνικό κράτος δάσκαλο να μάθουν τα παιδιά μου ελληνικά. Πλήρωσα φόρους για αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία που είμαι εδώ. Θέλω να έχω υπηρετήσει τη στρατιωτική μου θητεία. Όλες οι αποφάσεις που παίρνονται στην Ελλάδα, όσο λείπουμε εμείς, όταν δεν ψηφίζουμε, παίρνονται εν αγνία μας και μας επηρεάζουν. Αυτός ο οποίος λέει ότι εγώ έχω φύγει, δεν ζω εκεί και δεν θέλω να αποφασίζω για τους Έλληνες, είναι ο ίδιος που όταν μπει στη σύνταξη θα τριμιάζει που τα 1000 ευρώ γίναν 250. Εγώ λοιπόν θέλω να συμμετέχω, γιατί θεωρώ πως αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με αφορά.
Ναι, είναι μία άποψη και νομίζω ισχυρή. Έχετε, κύριε Στεφανίδη, μια παρουσία αρκετά δυναμική στα κοινά της Μελβούρνης και γενικότερα της Αυστραλίας. Ποιο είναι το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός της Αυστραλίας? Δηλαδή θα μου λέγατε πρώτο και ποιο είναι το δεύτερο?
Ο ελληνισμός της Αυστραλίας δεν είναι ομοιογενής,
ναι,
οπότε κάθε τομέας του ελληνισμού της Αυστραλίας έχει τα δικά του προβλήματα. Εμείς θα ξεκινήσω από αυτό που ξεκινήσατε και που τονίσατε και εσείς στη συζήτησή σας με το Θέμη, το καλό. Η ελληνική γλώσσα, η ελληνομάθεια. Αυτό είναι κάτι που ίσως αφορά περισσότερο εμάς που ήρθαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Για να σας πω πολύ εντάχει να τοποθετήσω για την Αυστραλία στο θέμα της ελληνομάθειας. Η Αυστραλία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που ίσως είναι παγκόσμιες προοδοτικές. Εκτός Ελλάδας και Κύπρο, είναι η μοναδική χώρα που ξέρω εγώ που τα ελληνικά είναι μάθημα επιλογής για εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο. Και τα νέα ελληνικά και τα αρχαία ελληνικά. Υπάρχουν 6 δημοτικά και 6 γυμνάσια στην Ελβούρνη, δημόσια, που διδάσκονται ελληνικά σαν ξένη γλώσσα. Υπάρχει πανεπιστημιακό τμήμα ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει σε άλλο πανεπιστήμιο τμήμα διασπορικών σπουδών, το οποίο το στηρίξαμε και το οργανώσαμε εμείς ως ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Εμείς ως κοινότητα Μελβούρνης έχουμε 10 σχολεία γλώσσας και πολιτισμό, έχουμε τμήματα ενηλίκων, έχουμε σχολείο για αρχαία ελληνικά. Είναι πολύ πλούσια όλα αυτά που συμβαίνουν. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν εδώ δεν έχει μόνο τη συναισθηματική έννοια να μάθουν τα παιδιά τη γλώσσα να μιλάνε με τον παππού και τη γιαγιά, αλλά έχει και τη χρηστική και την τη σκοπιμότητα ότι είναι μάθημα εισαγωγικών στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει ο θεωρητισμός των αποσπασμένων, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις στα δημόσια σχολεία, στο τμήμα ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λατρόμπ, και στους οποίους απασχολούμε και εμείς στα δικά μας σχολεία της ελληνικής κοινότητας. Και υπάρχουν και άλλοι φορείς. Υπάρχει εκκλησία, υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς. Απλά μιλάω για την κοινότητα γιατί είμαστε εμείς και το γνωρίζω. Η Ελλάδα και το Υπουργείο Παιδείας μας έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό το θέμα. Υπάρχει απίστευτα χαμηλό ενδιαφέρον των αποσπασμένων για να έρθουν, γιατί το ποσό που πληρώνονται δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση το κόστος διαβίωσης. Οι αποσπασμένοι, αν ξέρετε, παίρνουν ένα ποσό που λέγεται επιμίσθιο για να καλύψει τη διαφορά του κόστους της ζωής.
Ναι, βέβαια.
Τα χρήματα που παίρνει αποσπασμένος στην Αυστραλία είναι όσα παίρνει ένας αποσπασμένος στην Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, είτε πάει κάποιο στη Ρουμανία, στην Πολωνία, στην Ιταλία, θα πάρει τα ίδια λεφτά και στην Αυστραλία. Κανείς δεν έρχεται. Είμαστε η ακριβότερη χώρα στον κόσμο.
Βεβαίως. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που θίξατε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πολλοί μας το λένε και προσπαθούν να βρουν μια λύση γι' αυτό. Αλλά δεν υπάρχει.
Θα σας πω εγώ δύο-τρεις λύσεις δωρεάν. Επειδή εγώ δεν μιλάω μόνο για την Αυστραλία. επειδή εκτός από αυτό που προαναφέρετε...
Καλά, και στην Αμερική είναι αυτό το πρόβλημα. Και στην Αμερική έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και στη Βραζιλία το έχουμε και στην Αργεντινή το έχουμε. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα που μας λέτε αυτή τη στιγμή. Και τώρα αρχίζει πια κάτι που ήταν καλύτερα τα πράγματα στην Ευρώπη. Αρχίζει πια και παρουσιάζεται και στην Ευρώπη. Και στα σχολιά της, τα ελληνικά της Ευρώπης.
Αν έχετε παρατηρήσει το πρόβλημα στην Αμερική, θα σας πω ότι το επιμίσω στην Αμερική είναι 2.040 ευρώ και στην Αυστραλία είναι 1.192 πληρωτέο.
Ναι.
Έχουμε ελάχιστο. Το ίδιο κόστος ζωής, το ίδιο κόστος ζωής και είναι το επιμίσω 35% λιγότερο.
Πώς θα αποφασίσει ο άλλος να φύγει και να έρθει στην Αυστραλία? Βέβαια, αυτό είναι απογορευτικό. Να αποφασίσει να έρθει στην Αυστραλία ο εκπαιδευτικός κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Καταρχήν σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχει καθυστερήσει, γιατί μιλάμε με κανονική κλίση. Mm-hmm. Έχει καθυστερήσει η φωνή και καταλαβαίνω ότι σας διακόπτω αφελά μου.
Ναι, και εγώ το καταλαβαίνω ότι σας διακόπτω, αλλά είναι αυτή η καθυστέρηση. Καλά κάνουμε και το λέμε. Εγώ ήξερα ότι είναι καθυστέρηση, αλλά να, πολύ σωστά το κάνετε, γιατί θα είναι ενοχλητικό και στους ακροατές και στους ακροάτριες.
Στους ακροατές θα είναι
βέβαια,
σίγουρα.
Ναι. Δικό μου λάθος, έπρεπε εγώ να το αναφέρω. Ναι.
Αν μου επιτρέπετε να σας πω εγώ και ένα δύο-τρεις τρόπους δωρεάν επιλύσεις του προβλήματος, να σας
πω. Και πέστε μας. Ναι.
Θα σας πω το εξής. Όταν έρχεται αποσπασμένος, όχι μόνο στην Αυστραλία, σε οποιαδήποτε χώρα, έχει δικαίωμα, αν βρει δουλειά επί τόπου, να πάρει από το Υπουργείο Παιδείας άδεια άνευ αποδοχών. Εμείς ως ελληνικής κοινότητας έχουμε κάνει και έχουμε αυτή τη στιγμή αποσπασμένους που τους έχουμε προσλάβει, πληρώνουμε το μισθό, πληρώνουμε τις εργοδοτικές εισφορές. Δεν στοιχίζει στην Ελλάδα ούτε μία δεκάρα. Ούτε τα συντάξιμα χρόνια μετράνε στην Ελλάδα, ούτε ένσημο παίρνει, ούτε μισθό, ούτε τίποτα.
Μάλιστα.
Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
Μάλιστα.
Υπάρχει όμως ένας νόμος που λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο για τρία χρόνια. Ο αποσπασμένος πρέπει μετά να επιστρέψει, αλλιώς θα απολυθεί. Επιστρέφουν όλοι πίσω μοιραία, κανένας δεν θέλει να μείνει. Αυτό που λέω εγώ λοιπόν είναι ότι στις χώρες στις οποίες δεν καλύπτονται οι θέσεις από νέους ενδιαφερόμενους, ας δώσει το Υπουργείο Παιδείας απεριόριστη άδεια άνευ αποδοχών να μείνουμε από τη στιγμή που τους μισθούς τους καλύπτει κάποια τοπική οργάνωση, όπως είμαστε εμείς. Δεύτερη πρόταση. Υπάρχει, κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι είναι γνώσιμο ότι γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρω για τις υπήρξεις των σχολείων. Ξέρω ότι οι βιολόγοι διδάσκουν χημεία, η χημική μαθηματικά και μαθηματική φυσική. Τα γνωρίζω όλα αυτά. Δεν σας λέω κάτι παράλογο όμως. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πηγαίνουν στα δυσπρόσιτα σχολεία για να μάζεψουν μεμόρια. Ο αποσπασμένος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, για τα χρόνια της απόσπασης οπουδήποτε στον κόσμο παίρνει τα μόρια της οργανικής του φύσης. Δηλαδή, αν από την Αθήνα έρχεται στην Μελβούρνη, παίρνει τα μόρια της Αθήνας.
Mm-hmm.
Τι έχουμε πει εμείς? Ας δώσουμε στον εκπαιδευτικό που έρχεται στην Μελβούρνη τα μόρια του δυσπρόσιτου. Αν δεν είναι η Μελβούρνη δυσπρόσιτη, τι είναι? Για ποιο λόγο να μην αφαιρούν αναπληρωτές?
Όταν εσείς κάνετε αυτές τις προτάσεις, ναι, προφανώς και στο Υπουργείο, φαντάζομαι, και στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και, και στη Γενική Γραμματεία Απόδημου, έτσι, Ελληνισμού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, τι σας απαντούν?
Ωραία, θα σας πω. Εγώ έχω συζητήσει την ιδέα των αναπληρωτών. Ναι. Η απάντηση ήταν ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
Εντάξει, να τον αλλάξουν. Ας τον αλλάξουν, ναι, είναι τόσο δύσκολο.
Για το πρώτο θέμα, πριν από μένα, γιατί όταν μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω μερικές σκέψεις ως μέλος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, mm-hmm, και εγώ πατάω στους ώμους κάποιων άλλων. Πριν από μένα, προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε στείλει δύο επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας να ζητήσει να παραμείνουν άτομα εδώ που ήταν αποσπασμένοι. Είχαμε το διευθύντη των σχολείων, μας ήταν πρώην αποσπασμένος.
Ναι.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έστειλε καν απάντηση σε δύο επιστολές. Ξέρετε, κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από
το χαλί, ναι,
τους ίδιους.
Ναι.
Θα πάρετε κάποιες γενικότερες απαντήσεις. Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια βγαίναν προκηρύξεις θέσεων και λέγεται ότι η Αυστραλία, η Οκεανία ζητάει 10-12-15 δασκάλους και βλέπεις μετά ότι δηλώναν ενδιαφέρον οι τέσσερις. Και στο τέλος ερχόταν ένας να αναλάβει υπηρεσία.
Κύριε Στεφανίδη, Ναι, θα πρέπει λιγάκι να επισπεύσουμε την κουβέντα μας, γιατί ναι, έχουμε μόνο δύο λεπτάκια στην διάθεσή μας, δυστυχώς.
Άρα, άρα
έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι η εκπάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό το καταλάβαμε, βέβαια, ναι, και να δούμε τελικά τι ακριβώς θα γίνει μελλοντικά. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός στην Αυστραλία?
Η τραγική υποστελέχωση των διπλωματικών εχών σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά στη Μελβούρνη, η κατάσταση είναι τραγική. Είμαστε 189.000 κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων και το προξενείο έχει 3 υπαλλήλους. Και ό,τι θέλουμε από αναβολή στρατού, διαβατήριο, δημιουργίε υπογραφή, ό,τι πρέπει να φανταστείτε. Αυτή τη στιγμή, στο προξενείο τη Μελβούρνη, η αίτηση για λήψη ελληνική υπηκότητα κλείνεται ραντεβού για μετά από 2-2,5 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε. Έρχονται εδώ υπουργοί και βουλευτές.
Ναι, είναι τραγικό αυτό που αναφέρετε.
Για να προπαγανδίσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών και μιλάνε σε ανθρώπους που έχουν κάνει πάνω από 3 χρόνια αποτυπικότητα. Αυτό είναι τραγικό.
Ναι, βέβαια.
Και φυσικά αυτό έχει και ένα αντίκτυπο στη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε εμείς. Γιατί όλοι εμείς που έχουμε έρθει και δεν έχουμε ελληνικό κινητό, ελληνικό λογαριασμό τραπέζης, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε στο GovGR, ούτε στο Στρατολογία.gr, ούτε σε τίποτα. Δεν μπορούμε εύκολα εμείς να κάνουμε δουλειές με το ελληνικό δημόσιο. Δεν θέλω, δεν έχουμε πολύ χρόνο, λαμβάνομαι.
Ναι, και πρέπει δυστυχώς με ειδοποιούν ότι θα πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Όμως, εγώ λέω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε μια καταγραφή των προβλημάτων του ελληνισμού στην Αυστραλία μετά τις ευρωεκλογές. Να ξανασυναντηθούμε πάλι αυτή την ώρα, κύριε Στεφανίδη. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την ψυχή μου για τη συνομιλία μας φωτίσατε πολλά δικά μας ερωτηματικά, κυρίως για την επιστολική ψήφο αλλά και για την ελληνική γλώσσα. Σας εύχομαι τα καλύτερα και σας προσκαλώ βέβαια από τώρα, όταν με το καλό έρθετε στην πατρίδα, να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Γεια σας λοιπόν, να είσαστε καλά. Καληνύχτα βέβαια, γιατί είναι νύχτα. Νύχτα, καλό απόγευμα σε εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, εδώ εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Μπράβο και πολύ σωστά κλείνουμε. Ευχαριστώ την Γεροντίδη Μαρίλια και τη Λία Ταρούση για τη συνεργασία. Από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, για χαρά σας από την πατρίδα.